Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu jatkuu Raamattuopistolla otsikolla Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ehdit vielä hyvin mukaan koko viikoksi. Tuolloin vanhasta testamentista käsittelemme Joosuan ja tuomarien kirjoja. Uudesta testamentista Juudaksen kirjettä ja viikkoteemana meillä on elämä kristittynä. Nyt puhun teille Joosuan kirjasta ensiksi hieman yleisemmin ja sitten sen ensimmäisestä luvusta. Toivottavasti tämä saa sinut tarttumaan Raamattuun ja lukemaan koko Joosuan kirjan. Joosuan kirja kuvaa tapahtumia Lähi-idässä 1200-luvulla ennen Kristusta. Sen tapahtumat sijoittuvat siis kauaksi 3000 taakse historiaan. Juutalaisten käyttämässä Raamatussa Joosuan kirja kuuluu yhdessä tuomarien, Samuelin ja kuninkaiden kirjojen kanssa niin sanottuihin varhaisempiin profeettakirjoihin. Joosuan kirjan kirjoitusajankohtaa on vaikea sanoa kovin tarkasti. Hyvä veikkaus voisi olla, että se on saanut lopullisen asunsa ehkä noin 500-luvulla ennen Kristusta, mutta siitä huolimatta kirja sisältää paljon varhaisempaa tietoa. Joosuan kirjassa itsessään käytetään usein ilmausta tänä päivänä kuvaavassa kirjoittamishetken ajankohtaa. Näin tekstistä itsestäänkin on pääteltävissä, että se on kirjoitettu aika paljon Joosuan kirjan tapahtuma-ajan jälkeen. Siitä huolimatta Joosuan kirja ei ole fiktiivinen teos, niin kuin ei Raamattukaan ole ylipäätään, vaan siinä on monia yksityiskohtia, jotka ovat todettavissa muista historiallisista lähteistä. Joitakin mainitakseni, esimerkiksi Joosuan kirjassa kuvatut luvatun maan rajat vastaavat egyptiläisten käsitystä Kaanaan maasta ennen vuotta 1000 ennen Kristusta löytyneistä lähteistä. Myös Joosuan kirjassa kuvatut tiedustelijoiden lähettämiset ja prostituoitujen majatalot sopivat kuvaan, joka tuon ajan maailmasta tiedetään. Myös kansoista, jotka israelilaiset ajavat luvatusta maasta pois, on arkeologista tietoa olemassa. Esimerkiksi gibeonilaiset, joita kuvataan Joosuan kirjan luvussa 9, asuivat noiden tapahtumien aikaan oikeastikin niillä seuduilla. Jerikon kaupunki on löydetty arkeologisissa kaivauksissa, vaikka toki Jerikon valtauksen historiallisuudesta, ajankohdasta ja yksityiskohdista käydään paljon keskustelua arkeologien parissa. Myös Joosuan kirjassa olevien kuninkaiden nimet sopivat siihen, mitä heidän hallitsemistaan kansoista tiedetään muista lähteistä. Näiden seikkojen perusteella voimme päätellä, että Joosuan kirjassa ei ole kyse fantasiakirjallisuudesta, vaan todennäköisesti Joosuan kirjassa kuvatuilla tapahtumilla on vastaavuutensa historiassa, vaikka toki ne tapahtumat on kirjoitettu paljon myöhemmin ja enemmänkin teologisena kommentaarina kuin tarkkana historiallisena kuvauksena. Mikäli Joosuan kirjan historialliset kysymykset kiinnostavat, niin suosittelen perehtymään teologian tohtori Eero Junkkaalan väitöskirjaan, joka käsittelee Joosuan kirjassa kuvattua Kanaanin maan valloitusta arkeologisten lähteiden valossa. Kuka sitten oli Joosua, jonka mukaan tämä kirja on saanut nimensä? Joosuan nimi tarkoittaa suomeksi Herra on pelastus tai Herra on pelastaja. Käytännössä Joosuan nimi on sama kuin Jeesuksen nimi, sillä molemmat nimet tulevat samoista heprean sanoista. Mooseksen kirjoissa Joosua mainitaan 27 kertaa. Siellä Joosua esiintyy ensimmäisen kerran amalekilaisia vastaan käydyssä sodassa. Silloin hän taistelee Mooseksen puolesta ja johdattaa Israelin voittoon. Näin vanhassa testamentista on pääteltävissä, että Joosua on Israelin armeijoiden johtaja tai kenraali, joka toimii Mooseksen sotapäällikkönä. Mooseksen kirjat kertovat myöskin, että kun kansa autiomaassa teki itselleen epäjumalaksi kultaisen sonnin ja palvoi sitä, Joosua ei osallistunut tämän kultaisen sonnin palvontaan, vaan odotti Moosesta muusta kansasta erillään. Joosua ja Kaaleb olivat myös ainoat, jotka halusivat mennä luvattuun maahan Israelin kapinoidessa erämaassa. Tämän seurauksena he olivat ainoat koko sukupolvesta ja niistä israelilaisista, jotka lähtivät Egyptistä ja jotka pääsivät luvattuun maahan. Joosua oli siis koko elämänsä Jumalalle uskollinen, ja koko muun kansan kääntyessä epäjumalan palvelukseen hän piti päänsä eikä suostunut palvomaan kultaista sonnia. Voimme kuvitella, minkälainen sosiaalinen paine häneen on kohdistunut tuossa tilanteessa. Joosuasta kerrotaan, että hän oli Nuunin poika ja Moosesta paljon nuorempi. Nuorempana hän oli tietenkin luonnollinen seuraaja kansan johtajaksi Mooseksen kuoltua. Joosuan alkuperäinen nimi oli Hoosea, mutta 4. Mooseksen kirjan luvun 13 jakeessa 16 kerrotaan, että Mooses nimesi hänet Joosuaksi. Ja 5. Mooseksen kirjan lopussa sanotaan, että Mooses laittoi kätensä Joosuan päälle ja siunasi hänet niin, että Joosua oli täynnä henkeä ja pystyi johtamaan Israelin kansaa. Kätten päälle panemisen rituaali, jota esimerkiksi luterilaisessa pappisvihkimyksessä käytetään, on näin ollen hyvin vanhaa perua. Jo Mooses teki niin Joosualle, ja sitä kautta Joosua sai tehtävässä tarvittavan Jumalan hengen ja johdatuksen, ja Israelin kansa totteli Joosua. 5. Mooseksen kirjassa Jumala antoi Joosualle tehtäväksi myös viedä Israelin kansan luvattuun maahan. Siinä tehtävässä hänen tuli olla luja ja rohkea, mitä Joosuan kirjassa toistetaan useaan otteeseen. Lopulta Joosuasta tulee välittäjä Israelin ja Jumalan välille, ja tässä tehtävässä hän oli suoraan Mooseksen seuraaja. Tämän vuoksi Joosuan kirjan lopulla hän saa tittelin Herran palvelija, joka Vanhassa testamentissa annettiin merkittäville profeetoille ja kansanjohtajille. Toisaalta on hyvin mielenkiintoista, että vaikka Joosua on yksi keskeisimmistä Vanhan testamentin henkilöistä, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei mainitse häntä Abrahamin ja Mooseksen rinnalla Vanhan testamentin uskon esikuvina, vaan siinä yhteydessä Joosuan ajalta mainitaan yksi sivuhenkilö, nimittäin Portto Rahab. Tämä prostituoitu pakananainen, joka otti israelilaiset vastaan, nostetaan siis hyvin keskeiseksi hahmoksi Uudessa testamentissa. Tässä onkin kuva uskon vanhuskaudesta. Siitäkin, joka ei omien tekojensa nojalla ole mitään, voi uskon kautta tulla pelastushistorian merkittävä henkilö. Rahab luotti Israelin Jumalaan, ja sen vuoksi Matteuksen evankeliumin alun sukuluettelossa Rahab esiintyy jopa Jeesuksen esivanhempana, vaikka hän on itse Joosuan kirjassa verrattain pieni hahmo. Joosuan kirja on nykyään elävälle Raamatun lukijalle moniin muihin Raamatun kirjoihin verrattuna vaikea kirja. Ehkä suurimman haasteen aiheuttaa kirjassa esiintyvä pyhän sodan teema ja siihen liittyvä viholliskansojen täydellinen tuhoaminen. Ja oikeastaan juuri tämä luvatun maan valtaus ja siellä jo asuneiden asukkaiden täydellinen tuhoaminen on kirjassa hyvin keskeinen teema. Tämä on herättänyt monelle Raamatun lukijalle kysymyksiä, että miten hyvä Jumala voi sallia tällaista. Esitän joitakin lyhyitä vastauksia tähän ongelmaan. Historiasta tiedämme, että naapurikansojen etninen puhdistus oli tuohon aikaan yleinen käytäntö, ja muut heimot harjoittivat sitä. Eli Raamatun kuvaus ei poikkea mitenkään sen aikaisesti yleisesti hyväksytyistä sodan käytänteistä. Täytyy myös muistaa, että varhaisessa Lähi-idässä sodat sodittiin epäjumalalle ja heidän valtansa vahvistamiseksi. Sotiminen liittyi siis jumalien kamppailuun, eikä ollut sekulaaria toimintaa niin kuin nykyisin. Joosuan kirjassa kuvatussa pyhässä sodassa oli kyseessä siis varhaisessa Lähi-idässä vaikuttanut poliittinen ideologia, jonka Israelin kansa jakoi muiden alueella asuvien kansojen kanssa. Jos jossakin israelilaiset erosivat muista kansoista, niin siinä, että Jumala ei hyväksynyt kaikkia sotia. Ehkä myös yksi syy siihen, miksi kansat tuhottiin täydellisesti, oli siinä, että israelaiset eivät olisi syyllistyneet muiden kansojen kanssa tekemisissä ollessaan epäjumalan palvelukseen. Näinhän myöhemmin kuningasajalla kävi moneen kertaan. Toisaalta näissä Joosuan kirjan valloituskertomuksissa voidaan nähdä myös esikuvaa siitä, miten pahan valloille käy Kristuksen voittaessa. Kaikessa tässä on muistettava, että Raamattu on pelastushistoriallinen dokumentti. Ei kaikki sen tekstit ole samanarvoisia, vaan uudempi aines selittää vanhempaa. Uuden testamentin valossa on tutkittava vanhaa. Siksi Jeesuksen toiminta avaa meille kuvan todellisesta Jumalasta, joka rakastaa jokaista ihmistä kansalaisuudesta riippumatta ja haluaa hänet omakseen. Joosuankin kirjan tekstit siis tähtäävät Jeesukseen, eivätkä itsessään sisällä vielä mitään valmista dogmatiikkaa tai uskonoppia. Jeesus opettaa toisenkin posken kääntämistä, jos sinua lyödään poskelle, ja siinä valossa on luettava näitä Joosuan kirjoja ja niiden kertomuksia naapurikansojen tuhoamisesta. Joosuan kirjan teema on myös luvattu maa perintöosuutena Israelin kansalle. Jumala oli luvannut maan israelilaisille, mutta heidän tehtäväkseen jäi vallottaa se. Jumala antoi maan siis kansalleen ja se jaettiin eri heimojen kesken. Nämä eri heimojen alueet ovat hyvin keskeisessä osassa Joosuan kirjassa. Jokainen perhe ja suku sai maasta osansa Jumalan lahjana. Israelin kansa palvoi Jumalaansa käyttämällä maata oikein ja osallistumalla sen viljelyyn ja ylläpitoon. Toinen puoli asiassa oli se, että jos Israelin kansa kapinoi ja palvoi epäjumalia, se rikkoi liiton ja menetti samalla oikeutensa maahan. Näinhän sitten kävi useampi vuosisata myöhemmin, kun kansa joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Joosuan kirjasta on nähtävillä myös selvästi liitto Jumalan ja Israelin välillä. Luvuissa 8 ja 24 on kuvattu paljon liittoon liittyviä seremonioita sen tekemiseksi ja liiton uudistamiseksi. Luvussa 5 valmistaudutaan tähän liittoon ympärileikkaamalla ja viettämällä pääsiäistä. Yhä uudelleen kirjassa tulee esiin myös Jumalan pelastava toiminta Israelin kansan ja Joosuan elämässä. Vaikka Joosuan kirjassa puhutaankin pyhän sodan teemasta ja naapurikansojen tuhoamisesta, jää Jumalan armo aina ylimmäksi, sillä pelastava armo ulottuu myös Joosuan kirjassa pakanoihin. Portto Rahab pelastuu ja samoin kibeonilaiset luvussa 9. Usein sanotaan, että Joosuan kirja kertoo koko luvatun maan tulleen valloitetuksi, mutta tuomarien kirja puolestaan osoittaa maan valloituksen jääneen vielä kesken. Miten tämä ristiriita tulisi ymmärtää? Itse asiassa jo Joosuan kirjassa tämä jännite on olemassa. Joosuan kirjan pääsanoma on Jumalan lupausten toteutuminen. Egyptistä lähtenyt Israelin kansa pääsee vihdoin Joosuan kirjassa luvattuun maahan Jumalan lupausten mukaan ja saa sen omakseen. Siksi monessa kohtaa puhutaan niin kuin maa olisi kokonaan vallattu. Tällaisen kielenkäytön tarkoitus on osoittaa Jumalan lupausten toteutuminen. Kuitenkin Joosuan kirjasta itsestäänkin käy selville, että maata ei vielä tässä vaiheessa vallattu kokonaan, vaan esimerkiksi naapurikansojen anakilaisia jäi Gazaan, Gatiin ja Asdodiin. Muitakaan alueita ei kaikkia vielä valloitettu Joosuan kirjan aikana. Joosuan kirjan luvussa 23 todetaankin muista kansoista asuvan vielä rippeitä israelilaisten keskuudessa. Itse asiassa vanhassa testamentissa kuvattu luvatun maan saavuttaminen on esikuvaa kristityn vaelluksesta kohti taivaallista isänmaata. Silläkin vaelluksella tilanne on tämän elämän aikana, kuten Joosuan kirjassa kuvattu maan valloittaminen, joka jää osittaiseksi. Toisaalta meillä on jo nyt taivaallinen isänmaa kokonaan, mutta kuitenkin odotamme sen lopullista tulemista ja lupausten täyttymistä. Matka taivaan kotiin on elämämme ajan koko ajan kesken, kuten maan valloituskin Israelin kansalla Joosuan kirjassa. Vaikka samalla tiedämme, että kaikki Jumalan lupaukset käyvät toteen. Taivaan odottamista voi hyvin kuvata käsiteparilla jo nyt, ei vielä. Toisaalta tiedämme, että jo nyt Jumala on ottanut meidät lapsikseen ja taivaan kansalaisiksi. Mutta toisaalta koko elämämme ajan odotamme silti vielä pääsyä taivaan kotiin ja lopulliseen juhlaan isän luona. Esikuvista on hyvä mainita vielä sen verran, että luvatun maan saavuttaminen oli siis esikuvaa kristityn pääsemisestä taivaan kotiin. Samalla tavoin Israelin kansan erämaavaellus oli esikuvaa kristityn vaelluksesta täällä maan päällä. Sehän alkoi kasteesta, jonka Israelin kansa sai ylittäessään Punaisen meren. Siihen mereen hukkuivat Faaraon joukot, eli synti ja pahuus. Sitten erämaavaelluksella kansa sai syödä mannaa ja juoda vettä kalliosta, mikä Paavalin mukaan on esikuvaa siitä, kuinka kristittyinä saamme syödä ja juoda ehtoollisessa Kristuksen ruumin ja veren seurakunnassa matkaevääksi taivasmatkallemme. Mooses sai myös tuolla erämaavaelluksella lain Jumalalta. Mooses ei kuitenkaan saanut viedä kansaa itse luvattuun maahan, vaan joutui luovuttamaan tämän tehtävän Joosualle. Joosua on itse asiassa eräänlainen Kristushahmo, sillä kuten totesinkin, Joosuan ja Jeesuksen nimet olivat samaa tarkoittavia. Näin ymmärrettynä erämaavaelluksessa on hieno kuva siitä, että laki eli Mooses ei voi viedä meitä perille luvattuun maahan eli taivaaseen, vaan tarvitaan Joosua eli Jeesus, joka vie meidät perille. Jeesuksen kautta saamme syntimme anteeksi ja häneen luottaen pääsemme täältä luvattuun taivaan kotiin. Omilla suorituksillamme ja yrittämisellämme emme taivasta voi saavuttaa. Niinpä heti Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa ja ensimmäisessä jakeissa Jumala sanoo Joosualle, että sinun on vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille annan. Mooseksen kuoltua Israelin kansan johtajuus siirtyy Joosualle, ja hän sai Mooseksen palvelijana tehtävän saattaa Mooseksen työ loppuun. Joosuan kirja jatkaa siis suoraan siitä, mihin 5. Mooseksen kirja loppuu. Jumala lupasi Joosualle, että jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut. Luvattu maa oli siis lahja, jonka Jumala on Joosuan kirjassa antamassa Israelin kansalle. Jumala lupaa antaa tuon maan kansalleen kokonaisuudessaan. Maa oli luvattu ensimmäisen kerran jo Abrahamille ja sitten Moosekselle, ja nyt Joosua saa toteuttaa tuon lupauksen. Kuitenkin Israelin kansan on itse ylitettävä Jordan ja taisteltava tuosta maasta. Jumala siis lahjoittaa maan, mutta Joosualle jää silti tehtäväksi käytännön asioiden organisoiminen ja maan ottaminen hallintaan. Tämän jälkeen Jumala puhuu Joosualle rohkaisun sanoja. Jumala sanoo hänelle, että koko elinaikanasi ei kukaan voi sinua vastustaa. Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Joosua saa siis samanlaisen vallan ja auktoriteetin kuin Mooses. Mooseshan oli yhteydessä Jumalaan ja puhui hänelle kasvoista kasvoihin. Nyt Jumala lupasi olla yhtä lailla Joosuan kanssa kuin hän oli Mooseksen kanssa. Jumala ei jätä eikä hylkää Joosuaa. Samalla tavoin kuin Jumala lupasi olla jättämättä ja hylkäämättä Joosuaa, on Kristus luvannut olla omiensa kanssa. Jeesushan sanoi, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja niin kuin Joosua vei Israelin kansan perille luvattuun maahan, niin vielä varmemmin pääsemme Kristuksen kanssa isän luokse perille taivaaseen. Seuraavaksi Joosua saa kehotuksen olla rohkea ja luja. Tämän kehotuksen saa vanhassa testamentissa moni muukin, ja siihen liittyy aina lupaus Jumalan huolenpidosta ja läsnäolosta. Samalla Joosua saa kolmiosaisen tehtävän. Hänen tulee valloittaa maa, sitten jakaa tuo maa Israelin sukukuntien kesken, ja kolmantena osana hänen tehtävässään on noudattaa Jumalan lakia. Joosuan saama tehtävä on yhtäpitävä Joosuan kirjan rakenteen kanssa, sillä luvuissa 1-12 kerrotaan, kuinka Joosua valloittaa maan. Luvuissa 13-19 puhutaan maan jakamisesta ja luvuissa 20-24 puhutaan lain noudattamisesta uudessa maassa. Jumala lupaa Joosualle, että noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Nämä Jumalan sanat Joosualle ovat tärkeä muistutus. Jumalan lain noudattamisesta seuraa ajallisessa elämässä siunaus. Kun pyrkii toimimaan Jumalan käskyjen mukaan, niin silloin onnistuminen kaikissa toimissa on todennäköisempää. Jumala on antanut ihmisille käskynsä, jotta ihmiselämä olisi mahdollisimman onnellista ja jotta voisimme elää täyttä ja kukoistavaa elämää. Samaten myös Jumalan sanan tutkiminen on tärkeää, niin kuin tässä Joosualle painotettiin, että hänen tuli tutkia lakia päivin ja öin, jotta hän pystyisi tarkoin sitä noudattamaan. Erityisen tärkeää Jumalan sanan ohjeiden noudattaminen on kristityille johtajille, jollainen myös Joosua oli. Joosuan kirjan alussa Jumala useaan kertaan teroittaa Joosualle, että ole rohkea ja luja. Esimerkiksi luvun 1 jakeessa 9 Jumala sanoo seuraavat sanat Joosualle. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Jumala ei halunnut Joosualla olevan minkäänlaista epäilyä hänen huolenpidostaan. Joosuan ei tarvitse pelätä eikä lannistua, sillä Jumala on hänen kanssaan. Jumala on mukana kaikilla teillä, minne hän meneekin. Voimme ajatella, että nämä sanat koskevat Joosuan lisäksi kaikkia Jumalan omia. Meidän tulee olla rohkeita ja lujia, eikä meidän tarvitse pelätä eikä lannistua, koska Jumala on kaikilla teillämme mukana. Näin suurta on Jumalan huolenpito. Joosua ei menestynyt siksi, että hän noudatti Jumalan lakia, vaan koska hänen kanssaan oli Jumala, joka huolehti hänestä ja toisaalta teki hänelle mahdolliseksi Jumalan lain noudattamisen. Näin Joosuan kirjan 9. jakeessa on painotettu voimakkaasti sitä, että Joosua on nyt uusi kansanjohtaja, joka on Herran valitsema ja jonka kanssa Herra on. Jumalan sanojen jälkeen alkaa heti Joosuan toiminta. Hän totteli Jumalan käskyjä heti kuultuaan ne. Israelin kansassa oli päällysmiehiä, jotka lähtivät Joosuan käskystä kulkemaan leirin halki ja käskivät kaikkia valmistautumaan lähtöön. Tässä vaiheessa Israelin kansa oli siis Jordanin itäpuolella ja nyt Joosuan johdolla aloitettiin matka perille luvattuun maahan. Sitä ennen kuitenkin valmistauduttiin 3 päivää, joiden aikana kerättiin ruokaa ja puhdistauduttiin rituaalisesti, sillä Israelin kansan Jordanin ylityksessä oli kyseessä seremoniallinen Jumalan palvelus. Se oli pelastushistorian yksi käännepisteistä. Ennen lähtöä koitti vielä toinen ongelma. Mooses oli säätänyt, että Rubenin ja Gadin heimot sekä puolet Manassen heimoista saivat perintömaansa Jordanin itäpuolelta, siis sellaisilta alueilta, jotka olivat tässä vaiheessa jo israelilaisten hallussa. Oli siis vaarana, että nämä heimot jäisivät kotiinsa, eivätkä enää lähtisi taistelemaan muiden heimojen kanssa Jordanin länsipuolisista alueista. Joosua vetosi tällöin Moosekseen ja hänen sanoihinsa, ja sai nämäkin heimot osallistumaan luvatun maan valtaukseen. Jumalan kansan yhtenäisyys on monesti koetteilla, mutta on tärkeää pitää siitä kiinni, kuten Joosua teki. Joosuan kirjan ensimmäisen luvun voisi tiivistää seuraavasti. Se käsittelee Jumalan kansan identiteettiä ja sen suhdetta johtajaansa. Kristillisessä kirkossa johtajana ei ole enää Mooses tai Joosua, vaan Kristus. Emme kristittyinä myöskään ole Israelin kansan tavoin enää yhdessä maassa, vaan koko maailmassa. Silti yhtäläisyyksiä Joosuan ja meidän aikamme välillä on paljon. Samoin kuin Joosuan aikana, meidänkin aikanamme, Jumalan kansan täytyy olla lujasti kiinnittynyt johtajaansa eli Kristukseen ja totella hänen käskyjään. Samoin Jumalan kansaa on tänäänkin Joosuan tavoin johdettava lujasti ja rohkeasti kiinnittymään Jumalan lupauksiin. Tällainen johtajuus löytyy vain läheisessä yhteydessä Jumalaan. Joosua on siis hyvä esikuva kaikille seurakunnan johtajille nykyäänkin. Joosuan tavoin toimimalla johtaja saa myös seurakunnan seuraamaan mukaansa. Joosuan kirjassa Jumalan kansa saa maan ilmaisena lahjana Jumalalta, mutta kansan täytyy sotia saadakseen tuon lahjan itselleen. Kristittykin saa vanhuskauden uskon kautta ilmaisena lahjana, ilman mitään omia ansioita, mutta tuosta vanhuskaudesta seuraavat hyvät teot ja kristillinen elämä, jossa meidän jokaisen tulee kristittyinä kilvoitella.